ir tās aizturas, kā uzticēties digitālajā laikmetā nezināmam partnerim, kā veikt procesu certifikāciju, kā aizstāt izstādes, kā aizstāt ceļošanu ar kaut kādiem citiem rīkiem un instrumentiem, kā panākt vēl labākus rezultātus. Ja mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas faktiski eksportē nu, tādus zināmas produktus, kā piemēram kokmateriāli, metālapstrādes uzņēmumi, mašīnu būva, elektronika, tad ne visi no šiem uzņēmumiem māk pilnībā izmantot digitālā laikmeta iespējas un tad savienot viņus kopā ar šiem te IT uzņēmumiem, iespējams būs rast risinājums, kas gan palīdzēs mūsu eksportētājiem, gan pēc tam arī pašam IT uzņēmumam, nu faktiski radīsies jauni uzņēmumi, kur šo te produktu varēs piedāt arī tālāk tirgū.